1 май райондук соту Арбачиевди 2 айга тергөө абагына камоо чечимин чыгарганын аталган мекеменин кызматкерлери билдиришти. Жеңиштин 70 жылдыгына арналган эл аралык эскерүү эстафетасы бүгүн Бишкекте уланды. Акция буга чейин Минск, Баку жана Кишинев шаарларында өткөн. Көз каранды эмес мамлекеттер шериктештигинин парламент аралык ассамблеясынын демилгеси менен уюштурулган бул иш-чарага Жогорку кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков ошондой эле шаардын коомчулугу катышты. Эстафета талабына ылайык бардык өлкөлөрдөн төрөлгөттүн тамызгылары Санкт-Петербург шаарында чогултулуп, 16 апрелде аларды бириктирүү салтанаты өтөт. Бакыт.
Рахмат, Рахат Кеңешова соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Сиз ушул жана башка кабарларды биздин Азаттык чекит KG дарегиндеги сайтыбыздан да толугураак окусаңыз болот. Ал эми Азаттыктын Борбор Азия жаңылыктарын иш күндөрү НТС телеканалынан кечки саат 8:00 жана 9:30 өткөрүп жибербеңиз. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы менен тааныштыра кетели. 28 март ишемби күнү көпчүлүк аймактарда жаан жайт, тоолуу райондорго кар түшөт, тоолуу жолдор тоңголок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүй өрөөнүндө түнкүсүн 2-7, күндүз болсо 4-9 градус жылуу болот. Талас жергесинде түнкүсүн 0-5 чейин, күндүз 3-8 градус жылуу болору күтүлүүдө. Баткен облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 7-12 градус жылуу болот. Ош жана Жалал абад аймактарында түнкүсүн 4-9, күндүз 9-14 градус жылуу болору күтүлүүдө. Ысык Көл дубанында түнкүсүн -2-+3 чейин, күндүз болсо 5-10 градус жылуу болот. Нарында түнкүсү -4-+1, күндүз 6-11 градус жылуу болору күтүлүүдө. Бишкек шаарында мезгил менен жаан жашы күтүлөт. Абанын температурасы түнкүсүн 4-6, күндүз 6-8 градус жылуу болот. Уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Радикалдык исламдын таасири кулаш жайган учурда ага каршы күрөштүн деңгээли канчалык болууда? Эксперттер азыркы жагдайда коомчулуктун ислам дини, радикализм жөнүндө маалыматынын аздыгы ар кандай агымдардын жайылышына шарт түзүп жаткандыгын айтышууда. Диний радикализмге байланышкуу акыркы окуялар, көрүнүштөр тууралуу кабарчыбыз Токтосун Шамбетов баяндайт.
Адаттан тыш билдирүүлөрү менен коомчулукка белгилүү Нурлан Мотуев 25 мартта маалымат жыйын өткөрүп, ислам мамлекетин колдой турганын, согуш жүрүп жаткан Сирияга тартынбай бара тургандыгын маалымдаган болчу. Радикалдык исламды минтип колдоп чыккан Мотуевке байланыштуу коопсуздук кызматы кандайдыр бир маалымат берүүнү каалаган жери жок. Анткени менен аты белгилүү кишилердин минтип радикализмди пропагандалоого жол берилип жатышына тынчсыздангандар аз эмес. Илимпоз дин иштери боюнча адис Назира Курбанова мындай билдирүүлөргө тынчсыздануусун мамлекет дароо билдириши керек болчу дейт.
СНБнын целый отдел, 10-чу отдел МВД, Госкомиссия по делам религии, это же целый институттар иштеш керек там үстүнөн. Биринчиден, а экинчиден болсо, ошол муфтият өз эле идеологическое противостояние, билбейм алардын структурасында алар отуруп алып туруп жазыш керек да тоже. Бу айтканы туура эмес. И так далее. Почему биз ислам уюмун кабыл албайбыз? А биз просто системный жумуш жок-то.
Дин иштери боюнча комиссия бул өңдүү ар кандай билдирүүлөргө эксперттик топ баа берери маалымдап, бирок акыркы конкреттүү көрүнүш боюнча көз карашын ачыктаган жок. Ошол эле учурда коомчулукта Мотиевдин билдирүүсүн көңүл бурууга арзыбай турган сандырак сөз дегендер да бар. Ал эми китеп басуу менен ишкерлик кылган Жанибек Жанызак 25 март күнү Бишкекке караштуу Каражагач конушундагы үйүн милиция тинтүүгө алганын айтып чыкты. Анын үйүнө барган бир кичи автобуста милиция кызматкерлери тыюу салынган Хизбут Тахрир уюмунун китептерин басып чыгарып жатканы тууралуу маалымат түшкөнүн билдиришкен. Жанибек Жанызактын айтымында үйүнөн эч нерсе табылган эмес. Жеке ишкер жөнү жок текшерген милицияга нааразы болууда. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат бөлүмүнөн кийинчерээк маалымат берээрин айтышты. Ушундай көрүнүштөрдү мисалга тарткан адистер экстремизм менен радикализмге каршы күрөш чабал жүрүп жатат деген тыянактарга келишүүдө. Коопсуздук маселелери боюнча адис Артур Медетибековдун айтымында күрөшкө тиешелүү кызматтардын күчү жетпей калып жатат.
Жалпылай айтканда радикалдуу экстремизм терроризмге каршы биздин укук коргоондору чоң деңгээлде дагы эле болсо сүйлөшө албай жатышат. Чоң деңгээлде. Ал үчүн укук коргоондорубуз жалпы администрация, жергиликтүү, жалпы коомчулук баардык ушуга жардамдаш керек.
Ал ортодо коомдук биринчи каналдын экстремизм тууралуу репортажы социалдык түйүндөрдүн биринде сынга кабылды. 26 март күнү кеткен репортажда кабарчы ислам динин жек көрсөтүп жаткан Ислам мамлекети уюмун Америкалык долбоор деп атаган. Телеканалдын жетекчиси Илим Карпбеков журналисттин сабатсыздыгы үчүн бүгүн эфирден расмий кечирим суроого аргасызбыз деп Twitter баракчасына жазды. Карпбеков кабарчыга чара колдонулат деп кошумчалады. Дини серепчи Эмил Жээнбеков интернет, телерадио, гезит чоң күчкө ээ болуп турган мезгилде экстремизмди чагылдырууда өтө кылдат болуу керектигин белгилейт. Медиа журчулугу да бул тармакта билимге муктаж болуп турат.
Бул жерде аябай бир журналисттердин бир жоопкерчилиги аябай керектүү нерсе болот да мүмкүн да. Себеби журналисттер билип билбей кээ бир учурларда ошол айрым деструктивдүү күчтөрдүн куралына айлангандыгы дагы бар да. Ошондуктан бул маселелерде радикализм маселеси, экстремизм маселесин бүгүнкү күндө түшүнүшүбүз керек болуп атат да. Бул кандай бул себеби экстремизмдин, терроризмдин укуктук аныктамасы бар, белгилери бар. Булар боюнча менин оюмча дагы көбүрөөк маалымат беришибиз керек болду жаштарга, ошондой эле ошонун ичинде журналисттерге дагы. Кыскасы бул маселелерди аныктап албасак, акта караны кара деп бөлүштүрүп ачыгын билип албасак кыйын болот.
Ушул жылдын 13 февралында Бишкектеги Октябрь райондук сотунун чечими менен Ислам мамлекети тобу террордук жана экстремисттик топтор деп табылып, Кыргызстанда алардын ишмердүүлүгүнө тыюу салынган. Өлкөдө тыюу салынган 10 чукул диний уюм бар. Буга чейин тамыр жайган жана кырдаалды курчуткан уюм катары Хизбут-Тахир аталып жүрсө, акыркы мезгилде Иракта жана Сирияда аракеттенген Ислам мамлекети тобуна Борбор Азия, анын ичинде Кыргызстандан да жарандар кошулуп кетип жатканы тууралуу кабарлар бул уюмдун коркунучун арттырууда. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, уктуруубузду улантабыз. Жана кабарларда айтылгандай, Тогуз Тороодогу Макмал Алтын кенинин маяналарынын убагында төлөнбөй жатышына жана кыскартууларга нааразы болгон жумушчулары жарым күндүк иш таштоодон кийин кайра ишин улантышты. Жумушчулардын ишти улантуусуна Кыргыз Алтын тарабынан айлыктын толук которулуп бериши негиз берди. Ошентсе да жумушчулар ишканадагы жагдайды башкы жетекчилик келип түшүндүрүп беришин талап кылууда. Теманы аймактагы кабарчыбыз Руслан Калматов улайт.
Тогуз Тороо районунун аймагында жайгашкан Макмал Алтын кенинин экинчи мөөнөттөгү 250 жумушчусу түшкө чейин ишке эмнеге чыкпай коюшканын Тоокен тармагы боюнча кесиптик кошуун уюмунун төрагасы Элдар Тажибаев минтип түшүндүргөн болчу.
Ошол ичинде задолженность болуп атат, карыз болуп атат айлык боюнча. Бир жума, эки жума карыз болуп атат, бирок буларга кредит төлөш керек, анан электричество төлөш керек, продукт алыш керек. Мына көп проблемалар бар да. А бирок бир жума деле бул большой срок. Анан дагы бир момент, бул сокращение. Азыр 84 кишини кыскартып атат администрация. Бирок бул почти что массовый болуп калып атат да. Жумушсуз калса, естественно, башка жумуш жок да азыр манда.
Ал эми ишкананын кесиптик кошуунунун төрагасы Улукбек Молдобеков Мамытовдун айтканына караганда жумушчулар Кыргыз Алтын жетекчилигин 30-мартта ишканага келип, айлыктардын кечиктирилишине, кыскартууларга байланыштуу түшүндүрүп беришин талап кылып жатышат. Бул маалыматты райондук администрация башчысына жеткирдик, деди Молдобеков.
Мамлекеттик администрация башчысына жолугуп чыгып атабыз азыр. Анан ошо талаптарыбыз, рудниктин жумушчуларынын талаптары бар, айлык маяналарды өз убагында берилбейт, дагы көптөгөн пункттары бар. Бүгүнкү күндө Макмалга бир дагы Кыргыз Алтын жетекчиси көңүл бурган жок да. Ошого чейин жакшы эле баягы чыдап келишкен жумушчуларда, анан бүгүн ошо баягы жети жерине жетти окшойт, бүгүн чыгышты да. Ошо Кыргыз Алтынга кат жөндөдүк, 30 күнкү саат 7:00 эртең мененки жумуш башталат да. Ошого ошо Мамытовду эки орун басары менен келүүсүн талап кылышты.
Түштөн кийин Азаттыкка берген интервьюсунда Кыргыз Алтын мекемесинин жетекчиси Токун Мамытов жумушчулардын маянылары толук которулгандыгын, ишкана толук кандуу иштеп жатканын тастыктап, нааразычылыкка себеп болгон жагдайды минтип түшүндүрдү.
Эми примерно бир айда 40 килограмм алыш керек эле, булар баягы 15 килограмм алып атат, 12 килограмм, даже жанагы 60-70% план аткарылбай келатат. Эми биринчисинен баягы руда түгөндү, экинчисинен бул комбинаттын баягы эскилиги жетти да. Бул өзүңөр билесиңер, баягы 96-98 жылы эле жабылыш керек болчу да. Тияк бияктан чогултуп аларды баягы план аткарылбаса да, иштер да токтоп турса да, бирок биз зарплатасы төлөп келдик беш айдан бери. 20-мартта зарплата төлөнүш керек эле, бүгүн 27-си бир дем алышка кармап атасыңар дейт. Бөлөк филиалдарга кайрылып ушундай эми эл кичине кыйналып атат деп жардам берелик деп мына акчасын алып туруп зарплатасын которуп бердик. Бүгүн эртең менен которулуп кетти.
Токон Мамытов Нааразычылыктарга ишкананы оптималдаштыруу саясатына каршы болуп жаткандардын өз кызыкчылыктарына карап жүргүзүп жаткан оюндары болушу мүмкүн деп эсептеди.
Эштеки иште иш жүрбөсө деле, бирок анча кишини ушунча убакыт багалганга 46-ндын бүгүн алы күчү келбейт, ачык айталык. Биз сокращенияга барабыз, структураны оптималдаштырабыз. Вот, албетте бул элге жакпайт. Бая муну менен пайдаланып кандайдыр бир упай топтоймбу дегендеги барбы. Бирок биз тиешелүү чараларды колдонуп атабыз. Маселелерин чечкенге чечип берүү аракеттенип атабыз. Үч инвестор менен кол коюп соглашение. Буюрса 1-2 айда ал жерде жумуш башталат.
Макмал кенин иштетүү 1986 жылы башталган. Андан бери 38 тонна алтын өндүрүлүп, мамлекеттин казынасына 2 миллиард сомдон ашык киреше түшкөн. Бирок жарым жылдан бери комбинаттагы өндүрүш көлөмү дээрлик 60% азайып, 1,5 000 кишини иштетүү оорчулук келтиргени үчүн кыскартууларга аргасы болуп жатабыз, деди Мамытов. Анын айтымында Кыргыз Алтын ишканасынын карамагындагы 7 кендин үчөөндө акыбал канааттандырарлык эмес. Алардын катарында Макмал жана Терек Сай кендери бар. Руслан Калматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын толкунундасыз. Студияда Бакыт Асанов. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Еврокомиссия Кыргызстандын шайлоо системасын өркүндөтүүгө көмөктөшөт. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев бүгүн Брюссельдеги Евросоюздун жетекчилери менен жолугушууда. Башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын паракорчулукка шектелген башчысы Кылычбек Арпачиев 2 айга тергөө абагына камалды. Москванын басман соту Орусияда айыпталып жаткан украиналык учкуч Надежда Савченконун тергөө туура эмес жүргөнү тууралуу арызын четке какты. Ирандын президенти Хасан Роухани АКШ президенти Барак Обамага өзөктүк программа боюнча сүйлөшүп шүлөрдүн мөөнөтү аяктап баратканын ойлонуштуу кайрылуу жолдоду. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Саудиянын аскер учактары 26 мартта Шамдан кийин Хусит эрегишчилердин Санаа шаарындагы башкы аэропорттун тегерегиндеги өңүттөргө соккурду. Перис булуңундагы жана башка мамлекеттер Йемендеги операцияны президент Абу Рабу Мансур Хадинин өтүнүчүн алайык, мыйзамдуу өкмөттү коргоо үчүн баштаган. Араб Лигасы шиит козголоңчуларына каршы Сауд Арабия баштаган бул операцияны колдоп жатат. Йемендеги согуштун акыркы жагдайлары тууралуу Амирбек Азам уулу айтып берет.
Йемендин экинчи чоң шаары Аденде да өкмөттүк күчтөр менен Хусит эрегишчилери ортосунда айыгышкан согуш жүрүүдө. Президент Абу Рабу Мансур Хади порт шаардагы резиденциясын калтырып, Кызыл деңиз аркылуу Сауд Арабиясына барганы маалымдалды. Саудия жана Перс булуңундагы союздаштары Иран шиит козголоңчуларын Йеменде жетеленме өкмөттү орнотуу үчүн пайдаланууда деп эсептешет. Хусит кыймылы аларга Тегеран көмөктөшүүдө деген маалыматты Иран сыяктуу эле калыпка чыгарууда. Иран стратегиялык атаандашы Саудиядан чабуулду токтотууну да талап кылды. АКШ операцияга аскерий жана чалгындоо жагынан колдоо көрсөтүү маселесин Эр-Рияд менен координациялап жатканын, бирок ага түздөн түз катышпаганын билдирди. Саудиянын маалымдашынча, азырынча Йеменге аскер киргизүү жөнүндө план жок. Ушул чакта операцияны кургакта жүргүзүү планы жок. Эгер зарыл болсо, Саудиянын жана досторубуздун куралдуу күчтөрү ар кандай чабуулду майтарууга даяр, деп билдирди 26 мартта падышалыктын Йемендеги операция боюнча өкүлү генерал Ахмед Асири. Кээ бир өлкөлөр Йемен мусулман сунниттер менен мусулман шииттеринин жаңжал очогуна айланууда деген пикирде. Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган 26 мартта Анкарада сүйлөп, Йемендеги окуялар шиит жана суннит жамааттарынын жаңжалына айланып баратат деген оюн айтты.
Адета бир шиит сунни.
Бул шиит жана сунни топторунун чатагы болгону калды. Биз жаатташтык жаңжалын колдобойбуз. Өкүнүчкө карай, Йемен бөлүнүүгө баратат. Бардык Йемен эли бизге агайын жана иже. Аскердик колдоо тууралуу эч нерсе айтпайм. Бул азыр ылайыксыз. Бирок биз логистикалык жана чалгындоо жагынан ар кандай жардам берүүгө даярбыз.
Бермей азыр болдуумузу бүгүн ачыкладым,
деди президент Эрдоган. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровтун айтымында бул оюндардын баары суннилер менен шииттер арасындагы жаңжалдашууну колдойт. Arap Лигасы болсо, бейшенби күнү Египеттен Шарм аш-Шейх курортунда болгон жыйында Саудия башындагы операция Йеменде мыйзамдуу өкмөттү калыбына келтирүүгө багытталганын айтып, аны бир добуштан алкады. Араб Лигасынын баш катчысы Набиль Ал-Араби Араб мамлекеттери болочокто ортак армия түзүүнү мерчемдеп жатканын билдирди. Бул күчтөр же коалиция Йеменде мыйзамдуулукту сактоодо. Сунуш кылынган куралдуу күчтөр түзүлө баштайбы? Жок. Биреги коалиция Йеменде мыйзамдуулукту орнотушу керек азыр. Сунуш кылынган күчтөр изилдөөнү талап кылат. Бул акыркы 70 жылда болбогон жаңы нерсе. Деди ал Арабия. Уттар ұйымынын баш катчысы Пан Ги Мун Йемен президенти Хадини мыйзамдуу лидер деп тааныганын 22 мартта билдирген. Ошондой эле бардык тараптарды, өкмөттөрдү мамлекеттин төбөлсүздүгү, бүтүндүгүнө коркунуч туудурган кадамга барбоого чакырган. Коопсуздук кеңеши да ушундай кайрылуу жасаган. Бул тууралуу буунун баш катчысынын орун басары өкүлү Фаран Хак 26 мартта Нью-Йоркто билдирди.
Амирбек Азамулун баянын уктуңуздар. Ушул теманы улай эле соңку келген маалыматтар боюнча бүгүн да Саудия баштаган коалициянын аскер күчтөрү Йемендеги шиит козголоңчуларынын өңүттөрүнө соккурууну улантып жатышат. Йемендин саламаттык кызматтарынын билдиришинче 2 күндө авиа чабуулдан 39 адам наут болду. Уктурубузду улантабыз. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев баштаган делегациянын Европа өлкөлөрүндөгү сапары уланууда. Бүгүн Брюсселде Атамбаев Евробирликтин бир катар жетекчилери менен жолугуш өткөрүүдө. Расмий сапардын жүрүшү тууралуу делегация менен жүргөн Азаттыктын кабарчысы Кубанычбек Жолдошов телефон аркылуу айтып берди.
Кубаныч мырза, мына кыргыз президенти Алмазбек Атамбаевдин Европадагы сапарынын эң маанилүү жолугушуулары өтө турган күн болуп атат. Бүгүн Брюсселде Европарламенттин Еврокомиссиянын жетекчилери менен жолугушканы маалым болду. Бул жолугушууларда эмнелер жөнүндө сөз болду, кандай маселелер көтөрүлдү?
Еврокомиссиянын төрагасы Жан-Клод Юнкер менен президент Атамбаевдин сүйлөшүүсү жекеме жеке форматта өзүнчө атайын бөлмөдө улантылды. Бул жолугушууда тараптар Еврокомиссиянын Кыргызстандагы долбоорлорун көбөйтүү шарттары жана буга чейинки кызматташуунун абалы туурасында пикир алмашуулар болгону айтылды. Мындан сырткары Европа комиссиясы Кыргызстандагы парламенттик шайлоону өткөрүүгө техникалык колдоо көрсөтүү үчүн 10 миллион евро каражатты чыгымдоонун шарттары талкууланган. Президент Алмазбек Атамбаев быйыл октябрь айына белгиленген парламенттик шайлоону демократиялык стандарттарга ылайык акыйкат өткөрүү үчүн өкмөт учурда тиешелүү чараларды көрүп жатканына токтолгон. Айрыкча шайлоо системасын өркүндөтүү багытында жасалып жаткан аракеттерди белгилеп өткөн президент Атамбаев шайлоодо автоматташтырылган жабдуулар колдонулуп добуш берүүнү бурмалоого адам фактору анчейин таасир эте албагандай шарт камсыздана турган болсо анын жыйынтыгын чыгарууда дагы чек чатак чыкпай турганын баса белгилеген. Европа комиссиясынын төрагасы Жан Клод Юнкер өз кезегинде Кыргызстанда учурда жүргүзүлүп жаткан саясий реформаны салыштырмалуу түрдө жогору бааларын айтып өлкөдөгү демократиялык умтулууну Евросоюз мындан ары дагы колдоого алаарын убада кылган.
Анан Кубаныч мырза, мына президент Атамбаевдин Европага сапарынын алдында бир катар бейөкмөт уюмдар, укук коргоо уюмдары дагы Кыргызстандагы айрым демократиялык баалуулуктарды четке каккан мыйзам долбоорлору көтөрүлүп жаткандыгы боюнча кайрылууларды жолдободу беле? Дал ушул маселелер боюнча эмне сөз болду? Чындыгында эле Кыргызстандагы жана айрым мыйзамдык демилгелер боюнча дагы тынчсыздануу айтылган жокпу?
Бул мына Еврокомиссиянын Европарламенттин жана азыр алды бүгүн күндүн экинчи жарымында күтүлүп жаткан Европалык кеңештин жетекчилери менен болгон жолугушууда мына ушул маселелер козголбогону белгисиз. Себеби дегенде көпчүлүк жолугушуулардын көпчүлүгү негизинен расмий билдирүүлөрдөн тышкарысы жекеме жеке мүнөздө өтүп жатат. Ошондуктан журналисттер мындан сырткары дагы кайсыл багыттарда маселелер көтөрүлүп жаткандыгы тууралуу кабар азыраак. Бирок ошондой учурда президенттин маалымат кызматы аталган мыйзамдар жана мыйзам долбоорлору боюнча маселе азыркы учурда парламенттин кароосунда жаткандыктан жана ага президент кол кое электигине байланыштуу бул маселенин күн тартибине коюлушу мүмкүн эмес экендигин белгилеп жатышат. Ошондуктан мүмкүн расмий деңгээлде аталган мыйзам долбоорлорунун тагдыры жана ага президенттин кол коюп же койбошу жөнүндөгү маселе расмий шартка күн тартибине жолугушуулардын күн тартибине киргизилбегендиги белгилүү болууда.
Кубанч мырза, мына Брюссель убактысы боюнча күндүн экинчи жарымында дагы бир маанилүү жолугушуу Евро кеңешинин төрагасы Дональд Туск менен болот экен. Бул жолугушуунун күн тартибинде эмне маселелер каралары тууралуу маалымат ала алдыңызбы?
Негизинен анда деле ошо Кыргызстандагы парламенттик системаны калыптандырууга колдоо көрсөтүү шарттары, мындан аркы кызматташуунун өзгөчөлүктөрү, ошондой эле эл аралык абалга карата Кыргызстандын президентинин позициясы, айрыкча соңку мезгилде айтылып жаткан Орусия менен Европанын ортосундагы позициялардын жумшарышы боюнча президент Атамбаевдин айткан өзүнүн буга чейинки белгилеп өткөн сөздөрү дагы талкууга алынары айтылып жатат.
Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаевдин Европадагы сапары тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов айтып берди. Азыр болсо уктуруубузду спорттук жаңылыктар менен улантабыз. Бишкекте теннис сезонунун ачылышына арналган Нооруз деген мелдеш аяктады. Бир жумага созулган турнирге Бишкек шаарынан 18 жашка чейинки 100 чукул спортчу катышты. Дүйнөдө популярдуу болгон олимпиадалык спорттун түрүнө кирген чоң теннистин Кыргызстандагы абалы кандай? Кабарчыбыз Эмилбек Чекеров сурамжылап көрдү.
Элиза Аскарова 14 жашта, учурда Чыңгыз Айтматов атындагы теннис академиясы орто мектебинде 8-чи класста окуйт. Жаш экендигине карабай, чоңдор арасында Кыргызстандын чемпиондугунда өз күчүн сынап, 3 жолу чемпион болгон.
Мен раз теннисе начала играть 7 лет.
Теннисти 7 жашыман баштап ойной баштаган машыканыма 7 жылдан ашып калды. Мага теннис абдан жагат. Талыкпай машыгуулардын натыйжасында Борбор Азия мелдешинде 1-чи орунду ээледим. 2014 жылдагы Азия чемпиондугунун жыйынтыгы менен Азиянын курама командасына кошулуп, АКШга барып машыгып, Европа менен Азиянын бир катар өлкөлөрүндө ойноп, мол тажрыйба топтоп келдим.
Набиралась опыта и играла лучше.
Кыргызстанда теннис менен машыгууга Бишкек шаарында балдар өспүрүмдөрдүн адистештирилген спорттук мектептеринде жана жеке клубтарда үйрөтүшөт. Алардын бири 5 жылдан бери ишмердүүлүгүн жүргүзүп келген Чыңгыз Айтматов атындагы теннис академиясы орто мектеби. Бул мектепте учурда 1-чи класстан 11-чи класска чейин 100 окуучу окуйт. Бул мектеп жалпы билим берүү менен чоң тенниске машыктырууну айкалыштырган жалгыз окуу жай болуп саналат. Орус тилдүү орто мектепте жалпы билим берүүдөн сырткары англис тили, математика сабактары терең өздөштүрүлүп, теннис менен машыгууга өзгөчө көңүл буруларын мектептин директорунун орун басары Елена Дунаева билдирди.
Все предметы ведутся на основании.
Бардык сабактар билим берүү жана илим министрлиги тарабынан бекитилген пландын негизинде окутулат. Окууну аяктаганда аттестат алышат. Мектепте окутуу саат 8:00 кечки 5:00 чейин болуп, сабак окуу менен бирге кесипкөй теннисчи болууга машыгат. Окуучуларыбыздын арасында теннис боюнча спорт чебери, спорт чеберчилигине талапкер намына ээ болгондор да бар. Дагы да келечекте мыкты боло турган жаш муун өсүп келе жатат.
Ну много подрастают детей, которые тоже показывают хорошие результаты, перспективные.
Кыргызстанда чоң теннис өлкө эгемендикти алгандан бери эле ойнолуп келет. Бир мезгилдерде каржы тартыштыгынан теннис ойноочулардын катары суюлган. Акыркы 5 жылда теннис менен машыккандар көбөйүп, кыргыз спортчулары эл аралык мелдештерде жеңишке жете башташканын теннис федерациясынын вице-президенти Вячеслав Федотов билдирди. Анын айтымында Кыргызстанда таланттуу теннисчилер арбын.
Бермет Дубанаева профессионал.
Ксения Палкина, Данияр Дулдаев, Бермет Дубанаева аттуу теннисчилер Кыргызстандын атынан эл аралык мелдештерге катышып, алдыңкы орундарды ээлеп жүрүшкөн. Алардын катарын эми жаш мыкты теннисчилер да толуктап келе жатат. Азиянын теннис федерациясынын март айындагы чыккан рейтингине 14 жашка чейинки теннисчилердин арасынан кыргызстандык 17 жаш теннисчи кирген. Алардын арасынан эң жакшы көрсөткүчкө Миргияз Миржалиев менен Эрмекан Нургазиева ээ болушту. Миргияз Миржалиев эркектер арасында 1-чи орунга жайгашса, Эрмекан Нургазиева кыздар арасында 19-чу катарды ээледи.
Миргияз сейчас номер 1 до 14 лет.
Кыргызстандагы чоң теннистин абалы тууралуу спорттук баяндамачыбыз Эмил Чекеровдун баянын уктуңуздар. Ушуну менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Прага студиясында Бакыт Асанов алып бардым. Уктуруубузду бир нече саамдан соң улантабыз. Биздин толкундан алыстабаңыз.